Toinen osa. Usko ja tieto. Usko ja tieto. 3. Tahdoimme nyt selittää, kuinka sana uskonto on ymmärrettävä. Se on todellinen ja elävä sana, vaikka se ihmisten suussa ja aivoissa enimmäkseen on kuollut käsite. Sanalla uskonto on välistä melkein pelkkä maantieteellinen merkitys. Hän on kristitty, hän on buddhalainen. Merkitsee silloin vain, että ihminen on syntynyt länsimailla tai itämailla. Vasta erityisellä painolla lausuttuna se tarkoittaa, että ihminen on vakaumukseltaan kristitty tai vakaumukseltaan buddhalainen. Ja silloin se merkitsee, että hän on omaksunut kristillisen tai buddhalaisen maailmankatsomuksen. Uskontosanaa käytetään sen tähden monikossakin. Uskontoja monta. Kristinusko, buddhanusko, brahmausko, taonusko, konfutsenusko ja niin edelleen. Kaikki nämä uskonnot ovat maailmankatsomuksia, elämän ymmärryksiä, ja ihminen, joka niitä kaikkia tuntisi, voisi ikään kuin valita parhaimman niiden joukosta ja ottaa sen omakseen. Ja tämä omaksuminen merkitsisi, että hän siihen uskoisi. Kun jollakin ihmisellä on uskonto, merkitsee tämä siis jokapäiväisessä puheessa, että hän uskoo johonkin uskonnolliseen maailmankatsomukseen. Entä uskonnollinen maailmankatsomus? Se antaa määrätyn kuvan maailmankaikkeuden elämästä. Muhammedin uskonto esimerkiksi sanoo, Jumala on yksi ja Muhammed on hänen profeetansa. Jumala on maailman luonut, niin kuin juutalaisten vanhassa testamentissa kerrotaan, ja Abraham, Mooses, Jeesus ynnä muut ovat suuria Jumalan miehiä ja pyhiä profeetoja. Mutta Muhammed on viimeinen ja suurin, ja sen tähden Jumalan tahto on täydellisimmin Muhammedin kautta Koranissa ilmoitettu. Semmoinen on islamin ulkokohtainen maailmankuva, ja uskovainen moslemi joutuu kuolemansa jälkeen Muhammedin paratiisiin. Uskonto on täten uskomista määrättyyn jonkun profeetan ilmoittamaan maailmankuvaan. Ja jos silloin huomautamme, että maailmankuvia on monta, ja kysymme, mikä niistä on oikea, kuuluu vastaus joko näin. Kohtalo on jo valinnut sinun puolestasi, kun se antoi sinun syntyä määrättyyn maahan. Pidä siis isiesi ja omaistesi uskonto pyhänä. Tai näin. Valitse uskonnoista se, joka paraiten tyydyttää persoonallisia kaipauksiasi ja vaatimuksiasi, tai jonka harkittuasi päätät oikeimmaksi ja korkeimmaksi. Tämä vaalimiehen tukalaan asemaan olisimme todella joutuneet, kun vertaileva uskontotutkimus ja vilkas kansainvälinen liike-elämä on avannut silmämme näkemään profeetallisten maailmankuvain monilukuisuuden. Ellei teosofinen liike olisi ilmestynyt keskellemme merkillisenä auttajana ja vaaliepäilystä ratkaisijana. Tiedämme jo, millä tavalla teosofia ratkaisee pulman ja saatamme todella kutsua teosofista maailmankatsomusta uskonnollisten maailmankatsomusten kvintessenssiksi, eli yhteiseksi olemukseksi ja ytimeksi. Teosofia tarjoaa maailmankatsomuksen, johon se voi uskoa, joka on alkanut etsiä ja epäillä, ja teosofisen maailmankatsomukseen uskomista on siis etsijän ja epäilijän kannalta uskontoa tämän sanan korkeimmassa jokapäiväisessä merkityksessä. 4. Meidän ei niin muodoin tässä tarvitse puhua eri uskonnoista. Teosofinen maailmankatsomus on niiden kvintessenssi, ja uskonto on nyt uskomista siihen maailmankatsomukseen, johon kaikki toiset uppoutuvat laineena valtamereen. Äsken sanoimme, että tämä kaikki ei vielä ole teosofiaa henkisessä merkityksessä. Nyt voisimme lisätä, tämä kaikki ei vielä ole elävää uskontoa. Uskominen teosofiseen maailmankatsomukseen, joka on nykyhetken korkeinta uskontoa tämän sanan jokapäiväisessä merkityksessä, ei siis vielä ole elävää uskontoa. Miksi ei? Tutkikaamme edelleen. Keskiajalla opetti kristinusko, että maa oli litteä ja tasainen, ja että taivas kaareutui sen yli kuin holvikatto kirkossa. Maa oli maailman keskipiste, auringot ja tähdet kiersivät sen ympäri, ja sinisen holvikaton tuolla puolen asui Jumala enkeleineen ja autuaaliset vainajat. Tähän maailmankuvaan uskoivat kristityt, ja siihen uskominen oli siis uskontoa. Me emme enää kutsuisi sitä uskonnoksi. Me kutsuisimme sitä taikauskoksi. Miksi? Sen tähden, että maa ei ole litteä tasainen, eikä maailman keskipiste. Sen tähden, että aurinko ja tähdet eivät kierrä maan ympäri. Ja sen tähden, ettei ole sinistä taivasta, jonka tuolla puolen asuisi Jumala. Tuo maailmankuva oli väärä. Havainto ja tutkimus on osoittanut sen valheelliseksi. Ja koska emme tahdo häväistä sanaa uskonto, emme kutsu valheeseen uskomista uskonnoksi. Minkä tähden yhdistääkään sana uskonto semmoisiin kuin yllä mainittuihin tähtitieteellisiin tosiseikkoihin? Miksi maan pallomuotoon uskominen olisi uskontoa? Me kutsumme sitä nykyaikana tieteeksi. Maan kiertokulku auringon ympäri on tieteellinen tosiseikka eikä autuuden asia. Joka sen tietää ja ymmärtää, hän uskoo niin. Ja nykyään jokainen oppii niin uskomaan koulupenkillä. Mutta ei sitä kutsuta uskonnoksi. Keskiajalla sen kaltaisten asiaan uskominen kuitenkin oli uskontoa, ja tästä voisimme vetää seuraavan ikävän johtopäätöksen. Onko uskonto vain tiedon puutetta? Häviääkö uskonto sitä myöten kuin tiede, tosiasia ja tutkimus etenee? Ottakaamme nykyaikainen esimerkki. Uskonnollinen maailmankatsomus selittää, että ihmisen elämä jatkuu kuoleman jälkeen, ja tähän elämän jatkuvaisuuteen uskominen on uskontoa. Niin sanotaan, mutta miksikä? Miksi ihmiselämän jatkuminen kuoleman jälkeen yhdistetään uskonnon käsitteeseen? Eihän ole kuin kaksi mahdollisuutta. Joko se jatkuu kuoleman jälkeen tai loppuu kuolemaan. Jos se jatkuu, on tämä luonnon ja elämän lakien mukaista. Jos kuolema on kaiken loppu, on tämäkin luonnollinen tosiasia. Mutta kaikki luonnon ilmiöt ovat joko tietomme esineitä tai salattuja siltä. Ja jos ne tänään ovat salattuja, voivat huomenna joutua tiedon esineiksi. Ihmiselämän jatkuvaisuus kuoleman jälkeen on täten tieteellinen kysymys. Ainoastaan tieto voi asian ratkaista. Jos nyt tieto ratkaisisi kysymykseen niin, että elämää ei ole kuoleman jälkeen, olisi elämän jatkuvaisuuteen uskominen ollut harha ja taikauskoa. Ja taas olisimme häpäisseet uskontosanaa yhdistämällä sitä arveluun, jolla ei olisi tieteellistä pohjaa. Ja vaikka tieto ratkaisisi kysymyksen ihmiselämän jatkuvaisuudesta myöntävästi, ja uskontomme täten aivan kuin sattumalta olisi osunut oikeaan, on turha ja väärä ennakolta sisällyttää uskontoon semmoista, joka oikeastaan kuuluu tieteeseen. Sillä jos uskonnolla on jokin elävä merkitys, täytyy sen olla suojattuna kaikilta erehdyksiltä, paljastuksilta, hyökkäyksiltä. Se ei saa työntää tiedettä eli tietoa syrjään, ei nykyistä eikä mahdollisesti tulevaa. Sen täytyy joko itse perustua tietoon tai olla kokonaan tiedon ulko- ja yläpuolella, ja siis tiedolle saavuttamaton. 5. Kun teosofinen maailmankatsomus esimerkiksi opettaa, että ihminen syntyy monta kertaa maan päälle, ja me uskomme tähän reinkarnatsioni oppiin, ei meidän tule kutsua uskoamme uskonnoksi eikä luulla, että uskomme on henkistä elämää. Jälleen syntymisuskomme edellyttää vain määrätyn tieteellisen tosiseikan. Niin kauan kuin emme tiedä, syntyykö ihminen jälleen, pidämme jälleen syntymisoppia totena joko sen takia, että se tyydyttää tuntomme tarpeen, tai sen takia, että järkemme, ajattelumme ja tutkimuksemme sen hyväksyy. Se on maailmankuva, johon uskomme, mutta se ei missään tapauksessa ole uskontoa sanan henkisessä merkityksessä. Ja jos taas tietäisimme, niin kuin jotkut saattavat tietää, että ihminen on jälleen syntyvä olento, silloin emme itsekään kutsuisi tietoamme uskonnoksi. Se olisi tieteellistä tietoa muutamasta elämän ilmiöstä, ja luonnollisesta tosiseikasta, eikä sillä olisi mitään tekemistä elävän uskonnon kanssa. 6. Olemmeko nyt sitten mitään elävästä uskonnosta oppineet? Olemme oppineet ainakin sen verran, että elävässä uskossa ei ole sijaa opinkappaleilla tai epävarmoilla totuuksilla. Uskonnossa ei voi käyttää järjen mittapuuta, koska järkemme on erehtyväinen ja voi hyväksyä valheenkin totuudeksi. Uskonto hylkää kaiken, mikä ei ole ehdotonta totuutta. Mutta toiselta puolen se, mitä tiedämme, ei ole uskontoa, vaan tiedettä. Mitä näin ollen on elävä uskonto? Nyt sanomme näin. Elävä uskonto on ainaista, sluissa ikuista elämää, koska se on ainaista ikuista uskoa. Elävä uskonto on yläpuolella kaikkea tietoa ja sen ainainen, ikuinen sisältö on se, jota ei voi lähestyä muulla kuin uskolla. Elävä uskonto on sen tähden yhtä mittaa tekemisessä ehdottoman kanssa, sen kanssa, josta emme voi mitään tietää. Jos ehdotonta kutsumme Jumalaksi, on siis Jumala uskonnon ikuinen sisältö, eikä voi koskaan joutua tiedon esineeksi. Tietämisen objektia voimme nimittää totuudeksi, ja totuuden tietoon ihminen voi päästä. Mutta totuus ei silloin ole sama kuin ehdoton, eli Jumala. Totuus on se logos, joka Johanneksen evankeliumin mukaan on Jumalassa, ja jonka kautta kaikki on tehty. Ja se on ihmisen totuuden etsimisen ja löytämisen lopullinen huippu. Mutta Jumala on se saavuttamaton, se elämisen ja olemisen oma mysteerio, jota ihminen ei koskaan voi tietää, mutta johon hän ikuisesti on uskonnollisessa suhteessa, johon hänen aina täytyy uskoa. Elävä uskonto on siis uskoa siihen, jota ei koskaan voi tieteellisesti tietää. Se on uskoa Jumalaan, eli ehdottomaan. Se on kuoleman ikuista kieltämistä, eli voittamista, koska Jumala on ehdoton elämä, eli oleminen. Se usko ei ole järjen työtä, ei sitä, että jotakin uskotaan todeksi, vaan se on ihmisen koko olemuksellaan antautumista sille, johon hän ei voi olla uskomatta, jonka olemista hän ei voi kieltää. Koettaisimmeko sanoilla kuvata tätä hänen uskonsa sisältöä? Emme voi sitä objektiivisesti kuvata, sillä kaikki tieto on tajunnallemme objektiivista, ja kaikki, mikä voi olla tajunnallemme objektiivista, lankeaa tieteen piiriin. Koskikoon se näkyviä tai näkymättömiä. Uskonnon alalle kuuluu ainoastaan subjektiivinen, jota emme voi tietää, mutta joka sen nojalla onkin kaikista varminta varmuutta. Mutta voimme lausua muutamia päivänselviä aksiomeja, ja niiden valossa puhdistaa subjektiivista, saavuttamatonta kaikesta tunkeilevasta objektiivisuudesta. Mielessämme on nyt 3 sen kaltaista varmuutta. Ne ovat elämän eli olemisen varmuus, siveellinen varmuus, yksinäisyyden varmuus. 7. Ensimmäinen selviö on elämämme eli olemisemme varmuus. Teeskentelyä olisi väittää, että tiedämme olevamme, koska olemassaolomme on jotakin, jota emme voi kieltää. Olemisen kannalta on yhdentekevä, sanommeko, tiedämme olevamme, vai emme tiedä olevamme, sillä olemassaolomme ei riipu tiedostamme. Samassa hengenvedossa kuin sanomme, emme tiedä, olemmeko olemassa, olemme jo todistaneet olevamme. Sillä kaikessa tiedossamme, ajatuksessamme, toiminnassamme on takana se subjekti, se minuus, se itse, se henki, suissa, atmaa, joka on ja josta emme pääse irti. Olemisemme ei ole mikään tietämisen objekti, vaan subjektiivinen varmuus, jota vain uskolla lähestymme. Mutta jos kysymme, mikä on elämämme ja elämisemme, silloin maailma järkeemme vedoten heti tyrkyttää meille vastauksiaan. Jos tahdot tietää, mitä elämä on, tutki. Tutki elämää ympärillesi. Et kammiossasi pääse selville elämän ongelmasta. Astu ulos Jumalan kirkkaaseen maailmaan, elä mukana ihmisten iloissa ja suruissa, silloin opit elämää tuntemaan. mikä tuttu ääni. Niin kaikki kokeneet puhuvat. Ja kuitenkin se tässä tapauksessa on viettelijän ääntä. Se tarjoaa objektiivista tietoa vastaukseksi kysymykseemme. Tutki maailmaa, tutki toisten elämää. Mutta mitä me sillä tiedolla teemme? Eihän se koskaan voi olla ehdotonta varmuutta. Me tiedämme toisistamme ja maailmasta vain sen verran, kuin tajuntaamme astuu, ja meidän tietomme niistä on hetkellistä, ohimenevää, muuttuvaista. Mutta oma elämämme on alati läsnä oleva. Oma olemisemme ei semmoisena muutu. Oma subjektimme on ehdottoman varma, ja kun kysymme, mitä elämä on, kysymme samalla, mitä itse olemme. Ahaa, vastaa taas tuttu ääni. Tutki siis itseäsi. Kyllä siitä voit selville päästä, vaikka ihminen onkin monimutkainen olento. Näetkös, meidän ihmistutkimuksemme ja meidän sielutieteemme on päässyt perille ihmisruumiin ja sielun salaisuuksista. Ja tieteemme osa selittää sinulle juurta jaksain, kuka sinä olet. Sinun ei tarvitse lisätä tähän kuin oman luonteesi erikoisuudet, oman elimistösi heikot ja vahvat puolet, saadaksesi itsestäsi täysin tarkan ja oikean käsityksen. Taas tarjotaan meille objektiivista tietoa ja veritetään ansa jalkojemme eteen. Helppo siihen on kompastuakin. Tuntuu niin turvalliselta ajatella, että kaikki on ratkaistuna. Verrattain vähällä vaivalla voimme päästä tuntemaan itsemme. Lukemalla muutamia kirjoja, tarkastamalla elimistöämme ja luonnettamme, tekemällä johtopäätöksiä ja ajattelemalla. Saman ovat tehneet kaikki sivistyneet ja oppineet ihmiset. Ymmärtää hän sen, että he ovat osanneet noudattaa vanhan kreikkalaisen viisaa neuvoa. Gnotii se apton. Ei, miksi tavoittelisimme virvatulia, kun valoa kaipaamme? Mehän kysymme, ketä itse olemme. Ei meidän janomme sammu siitä, että kuulemme, minkälainen luonne meillä on, minkälainen ruumis, mitä kykyjä, mitä taipumuksia. Nuo ovat kaikki ohimeneviä ja hetkellisiä. Kuolema tekee lopun ruumiistamme ja kaikesta, mikä siihen kuuluu. Mitä ne meitä liikuttavat ja meidän elämän tuskaamme? Me olemme nyt ja me olemme elävää tajuntaa, elävää henkeä. Niin. Me olemme eläviä, tajuisia henkiä. Me olemme olemassa subjektiivisesti. Se on arvotuksen ratkaisu, eikä se ratkaisu mitään selitä. Sillä olemisen tosiseikkaa ei voi selittää. Sitä ei voi tietää, ei kuvata, ei tutkia. Siihen täytyy vain uskoa. Se on elämän suuri välttämättömyys. 8. Toinen selviö on siveellinen varmuus, jota myös voimme kutsua vapauden ja synnin varmuudeksi. Me olemme siveellisiä ja me teemme syntiä. Me olemme vapaita ja me antaudumme vangiksi. Teeskentelyä on kieltää, että erehdymme, että haluamme sitä, jota kutsumme pahaksi, että lankeamme syntiin. Mutta teeskentelyä on myös kieltää, että olemme vapaita ja että oikeastaan tahdomme sitä, mikä on ikuisesti oikein ja totta. Tajunnassamme vallitsee ainainen ristiriita. Me tahdomme sisässämme täydellistä ja me teemme aina epätäydellistä. Aina kielämme sisintä itseämme ja lankeamme syntiin, joka on sitä, että unohdamme vapautemme. Mistä tämä kaksinaisuus, tämä ikuinen taistelu? Maailma rientää avuksemme. Voi, etkö sinä ymmärrä, se huudahtaa, että ihmisen luonto on semmoinen. Eihän ihminen ole täydellinen olento, ei luonto ole, ainakaan vielä, osannut luoda täydellistä. Miksi potkia tutkainta vastaan, miksi vaatia luonnolta enemmän kuin se voi antaa? Onhan elämässä vaikeuksia muutenkin, miksi lisätä taakkaa siveellisillä saivarteluilla? Eikö ihminen ole luotu onnea varten? Eikö mieletön ole se, joka etsii syytä suruun yli sen, mitä elämä tarjoaa? Henkistä ylpeyttä on alati olla tyytymätön ja nähdä pahaa kaikkialla. Törkeä rikos on tietysti paha, mutta selittää synniksi kaikki tekomme. Se on järjetöntä. No niin, Mutta kun kerran sisässämme tahdomme ehdotonta ja täydellistä, tahdomme vapautta ja autuutta, mistä sitten johtuu tämä kärsimys, tuska, epätäydellisyys, huonous ja synti? Etkö tiedä? Kyllä se on ratkaistuna. Luonnossa ei mikään ole syntynyt tyhjästä. Kaikki on kehityksen tulosta, pitkän, pitkän kehityksen. Ei ihminenkään ole valmiiksi luotu. Hän on luonnon kukka ja kruunu, mutta hän on eläimellisen kehitysketjun viimeinen rengas. Hänen juurensa ovat eläimessä. Hänen itsekkyytensä ja pahuutensa on perisyntiä eläinkunnasta. Kuinka hän voisi olla muuta kuin epätäydellinen? Hän. Eli siis minä. Mutta minä en ole eläin, minä olen elävä henki. Kyllä ymmärrän, että ruumiini ja luontoni on periytynyt eläinkunnasta, mutta mitä minulla on sen kanssa tekemistä? Se ei ratkaise omaa ristiriitaani. En vapaudu hengessäni siitä tiedosta, että olen sidottu eläimeen. Eläin kuitenkin sokaisee minut ja minä lankean syntiin. Entä sitten? Voitko sinä Jumalan luontoa muuttaa? Etkö tajua, että syntisi ei ole syntiä? Kuinka Jumala vaatisi sinulta liikoja? Kun kerran luontosi on eläimistä, on luonnollista, että elämäsi ainakin osaksi on kuin eläimen. Täytyyhän sinun syödä ja juoda ja levätä ja niin edelleen. Miksikä siis kutsua näitä luonnollisia asioita synneiksi? Synti on omassa mielikuvituksessasi. Ei sitä todellisuudessa ole. Heitä pois tuo harha ja ole kuin ihminen ainakin. Seis. Täytyy meidän nyt sanoa puhelijalle maailmalle. Selityksillään se koko ajan ampuu ohi maalin. Ensiksikään emme kutsu luonnollisia ja välttämättömiä tarpeita sinään synneiksi. Korkeintaan niiden väärinkäyttöä. Toiseksi emme puhu synnistä ketään Jumalaa vastaan. Emme synnistä objektiivisessa merkityksessä, vaan synnistä subjektiivisena todellisuutena. Synti on sitä, että unohdamme itsemme elävänä henkenä. Kiellämme täten ainoa varmuuden, mikä meillä on, ja lankeamme johonkin heikkouteen tai pahaan, johonkin houkutukseen, jonka objektiivinen luontomme asettaa tiellemme. Vaikka itsessämme olemme vapaat, annamme objektiivisen tajunnan kietoa meidät pauloihinsa. Tämä on meidän ratkaisematon ristiriitamme, sillä se ei koske ainoastaan määrättyjä tekoja, sanoja ja ajatuksia, vaan koko sitä seikkaa, että me, jotka olemme vapaita, eläviä henkiä, olemme heitetyt olotilaan, jossa tajuntamme on rajoitettu, kahlerittu, myrkytetty. Koko elämämme maailmassa on tätä ristiriitaa. Eikä ristiriita poistu siitäkään, että opimme ja ymmärrämme olevamme jumalsyntyisiä olentoja, että Jumala on meissä. Jos Jumala on meissä, merkitsee tämä samalla, että Jumala on muuallakin, toisissa ihmisissä, luonnossa, kaikkialla, kuten sanotaankin. Mutta jos niin olisi, joutuisimme objektiiviseen suhteeseen Jumalaan. Voisimme Jumalaa tutkia, katsella, tarkastaa. Ja silloin Jumala ei enää olisi Jumala. Me olisimme ikään kuin Jumalan ulkopuolella ja olisimme nousseet ikään kuin Jumalan yläpuolelle ja olisimme Jumalaa suuremmat ja korkeammat. Joka taas on mahdotonta, koska Jumala on itse olemisen salaisuus. Siis emme saata Jumalaa tutkia, eikä Jumala ole meille objektiivinen käsite, eikä Jumala ole meidän ulkopuolellamme, ei toisissa eikä maailmassa. Eikä Jumala ole meissä. Jumala on ja me olemme, ja siis me olemme Jumala. Olemisemme on ensimmäinen varmuutemme, ja oleminen on Jumala. Siis Jumala on ensimmäinen varmuutemme. Toinen varmuutemme on maailma, eli se objektiivinen tajunta, johon subjektiimme on sidottu, joka meidät kietoo ja langettaa syntiin. Mahdotonta on sanoa sitä Jumalaksi, suluissa, henkisessä merkityksessä, koska emme Jumalasta mitään voi tietää, ja maailma taas ei ole muuta kuin objektiivisuutta, eli tietämisen objektia. Mutta Jumalaa me tahdomme, emmekä maailmaa, sillä me tahdomme olla, ja me tahdomme olla omaa itseämme, emmekä maailmaa. Ja meidän tahtomme on vapaa ja samalla kahlehdittu. Ja sen kahleena on tieto. Tieto on suhteemme objektiivisuuteen, ja suhteemme objektiivisuuteen on vankeutemme. Järki on tahdon tappaja, ja tämä on siveellinen varmuus. 9. Kolmas selvi on yksinäisyyden varmuus. Uskonnollisessa tietoisuudessa elävä ihminen on aina yksin Jumalan kanssa. Sen tähden onkin sanaton ja sanomaton tuska hänen ainaisena toverinaan. Kunnes hän on maailman voittanut ja löytänyt Jumalassa ikuisen vahvuutensa ja voimansa. Mutta monta houkutusta tieltä poikkeamaan kohtaa tässä maailmassa. Mikä itsekkyyden evankeliumi tuo on, huudahtaa maailma, että ihminen mukaan tuomittu yksin elämään ja yksin kulkemaan. Mitä varten meitä ihmisiä sitten on tuhansia miljooneja? Mitä varten olemme toistemme veljiä? Mitä varten voimme toisiamme rakastaa ja tulee meidän toisiamme rakastaa? Ainoastaan itsekäs ihminen on hylätty ja yksin. Hyvällä ja sydämellisellä ihmisellä on aina ystäviä, jotka karkottavat hänen luotaan yksinäisyyden tunteen. Ja onhan ihminen luonnostaan seuraeläin. Siis etsiköön kaltaistensa seuraa ja eläköön niin, että toiset hänen seuraansa rakastavat. Tuo on totta maailman elämässä, johon mekin osaa otamme. Mutta mitä sillä on tekemistä meidän sisäisen tuskamme kanssa? Me olemme yksin sen tähden, ettei kukaan kykene poistamaan meidän yksinäisyyttämme. Ei kukaan voi astua meidän yksinäisyytemme rajojen sisäpuolelle. Ei kukaan voi karkottaa meitä omasta tajunnastamme, ei kukaan, sillä kukaan ei mahda Jumalalle mitään. Eikä kukaan voi meitä rakastaa. Rakkaus kohdistuu ainoastaan objektiiviseen maailmaan. Meidän objektiivisuuttamme ainoastaan voi rakastaa. Sillä rakkauden ilmennys perustuu tietoon. Ei voi rakastaa sitä, jota ei tiedä olevan. Rakastaa voi ainoastaan sitä, jonka tietää olevan. Maailmaa voi rakastaa, sillä maailma on tajunnassamme objektiivinen. Toisia ihmisiä objektiivisina olentoina voi rakastaa ja objektiivisessa tiedossaan voi rakkautta vastaanottaa, mutta subjektiivisuuteen ei ylety rakkaus ulkoa päin. Me voimme toisia rakastaa, mutta meitä ei voi rakastaa. Ylinä kaikkea täytyy meidän rakastaa Jumalaa. Emme voi olla sitä tekemättä, sillä Jumala on ainoa varmuutemme. Jumala on tietämisemme yläpuolella. Jumalaan täytyy meidän uskoa ja uskomme on rakkautta. Ja Jumala on uskoa ja rakkautta, sillä kuinka muuten osaisimme uskoa ja rakastaa. Niin rakasti Jumala maailmaa, että hän antoi ainoan poikansa. Juuri niin. Me olemme Jumalan ainoa poika ja meidät on maailmaan annettu. Me rakastamme maailmaa, sillä Jumala rakastaa maailmaa ja lunastaa objektiivisen tietoisuuden poikansa kautta. Järki tappaa tahdon, mutta tahto lunastaa järjen. Ja lunastus on pitkä ja yksinäinen, heikon uskomme takia. Jos emme noin metafyysillisen korkeasti osaisikaan toisiamme rakastaa, huomauttaa maailma, voimme kuitenkin henkisesti olla toisillemme hyödyksi ja avuksi. Saatamme toisiamme opettaa. Viisas ja valistunut ihminen on siunaukseksi velilleen. He ottavat hänestä esimerkkiä, he imevät hänen opetustensa hengen, he noudattavat hänen neuvojaan. Hän on aivan kuin pelastaja ja vapahtaja heille. Epäilemättä, emme suinkaan kiellä objektiivisen maailman todellisuuksia, mutta ne eivät koske uskonnollista tietoisuuttamme. Uskonnollisessa tietoisuudessamme olemme kuitenkin yksin. Yksin saamme kärsiä, yksin saamme taistella, yksin saamme voittaa. Oli maailmassa minkälainen opettaja tai vapahtaja tahansa, ulkopuolelle subjektiivista itseämme hän jää eikä hän kykene astumaan siihen henkemme pyhättöön, jossa hallitsee yksi Jumala. Objektiivista tajuntaamme hän voi auttaa, samoin kuin yleensä me ihmiset saatamme olla toisillemme objektiiviseksi avuksi. Mutta sisimmässämme ei kukaan voi meitä auttaa, ei opettaa eikä opastaa muu kuin yksin Jumala. Viisaat sanovatkin sen tähden, luottakaa meidän sanoihimme. Ei sen nojalla, että me niitä sanomme, vaan sen takia, että me puhumme sitä, mitä Jumalakin puhuu teille, teidän omassa tajunnassanne. Ja he voivat lisätä, sillä jos ei Jumala puhu tätä teille, niin älkää meihin luottako. 10. Kolme on nyt siis selviötä eli varmuutta. Olemisen varmuus eli Jumala, siveellinen varmuus eli maailma ja synti, yksinäisyyden varmuus eli rakkaus. Olemisen varmuutta eli Jumalaa vastustaa tietoja, tiedonhalu, siveellistä varmuutta onnia, onnenkaipuu, yksinäisyyden varmuutta, toisten rakkaus ja rakkauden kaipuu. Sillä todellinen elämä ei ole tiedossa, vaan uskossa, suluissa, Jumalassa. Todellinen siveellisyys ei ole onnessa, vaan synnin tunnossa. Todellinen rakkaus ei ole rakkauden saamisessa, vaan rakastamisessa. Ja kuitenkin me ihmiset emme voi elää ilman tietoa. Emme ilman syntiä, ristiriitaa ja onnea. Emme ilman toistemme rakkautta ja apua. Siinä on elämämme suuri ristiriita. Meillä on kaksi tietoisuutta, objektiivinen ja subjektiivinen, tieteellinen ja uskonnollinen, maailmallinen ja jumalallinen. Mutta me olemme hukassa, jos unohdamme jumalallis-uskonnolliseen tietoisuutemme ja heittäydymme kokonaan maailmallis-tieteelliseen tietoisuuden haltuun. Me olemme hukassa, jos unohdamme Jumalan ja palvelemme mammonaa. Olemme silloin henkisesti kuolleet. Meidän täytyy taistella itsellemme uskonnollinen tietoisuus, vaikkei me silti kykene poistamaan tieteellistä. Meidän täytyy tuntea ja tunnustaa Jumalaa, vaikkei me mammonaa saata kieltää. Mutta kahta Herraa emme voi palvella. Jos mammonaa palvelemme, hylkäämme Jumalan. Jos Jumalaa palvelemme, viemme voiton mammonalta ja lunastamme sen. Kysymys onkin siis, kuinka saatamme palvella Jumalaa? Kuinka osaamme oikealla tavalla suhtautua objektiiviseen tietoon? Kuinka jaksamme taittaa kärjen onnen kaipultamme? Kuinka muistamme pitää kiinni yksinäisyydestämme toisten meitä rakastaessa ja opettaessa? Niin, ihmiselle tämä on mahdotonta, mutta Jumalalle on kaikki mahdollista. Jumala on meidän uskomme. Uskomme on ainoa varmuutemme. Uskomme on, ja muuta ei ole. Tieto haihtuu. Maailma häviää, objektiivinen tajuntamme katoaa. Usko yksin jää. Kun usko on, on kaikki. Usko on henki, elämä ja Jumala. Usko voittaa, usko taitaa, usko muistaa. Palvella Jumalaa on uskoa. Aina palvella Jumalaa on aina uskoa. Aina uskoa lakkaamatta elää uskonnollisessa tietoisuudessa, subjektiivisessa tajunnassa. Silloin on aina raja tämän sisäisen tietoisuuden ja objektiivisen tajunnan välillä. Eikä objektiivinen tajunta pääse meitä sokaisemaan eikä raatelemaan. Päinvastoin hallitsemme objektiivista tajuntaa ja tieto palvelee tahtoa. Jumala on meidän Herramme ja mammona on nöyrä palvelijamme. Silloin ristiriita haihtuu. Kaikki ristiriita johtuu siitä, ettemme usko sitä, jota emme voi ratkaista. Mutta usko johtaa meidät ristiriidasta ulos. Olemiseen välttämättömyyteen on uskottava, sisäiseen vapauteen on uskottava, yksinäisyyden voimaan on uskottava. Tämä on teosofia. Tämä on kuoleman voittamista ja ikuista elämää. Tämä on autuutta ja rauhaa. Uskoa yksinäisyyden voimaan on rakastaa maailmaa ja ihmisiä sillä rakkaudella, jolla hän meitä rakasti. Ja osata rakastaa. Uskoa sisäiseen vapauteen on voittaa taistelussa pahaa vastaan, vaikka haavoittuisi ja kaatuisi tuhansia kertoja. Ja todella voittaa. Uskoa olemiseen välttämättömyyteen on elää varmana Jumalan rakkaudesta, joka rakasti meitä ennen kuin me rakkautta tajusimmekaan. Ja uppoutua Jumalan rakkauteen.